ngifuna ukuchaza ukuthize ezinye izinto ezibalulekile enifanele nizazi. Iphimbo lami alilikhulu kangako, ngakho ngizofanele mhlambe ngize ngapha. Uma inkosi ivuma ngesonto ntambama, ngifuna ukukhuluma kini ngentshumayelo yevangeli lokuvangela yangesonto ntambama. Futhi sibheke izinto ezithize ezinkulu ukuba inkosi isenzele zona kuleli viki. Into eyodwa iphathelene abaningi lapha, kuzoba nzima ukuba baqonde nje ukuthi lamakhadi omkhuleko anikezelwa kanjani kwabagulayo nabahluphekile. Eminyakeni emithathu yokuzama, lolu yilona hlelo kuphela eselokhu ngaluthola olwalubukeka sengathi impela lwalubusiswe nguNkulunkulu. Kuqala sasivele singene nje singabi nakhadi nhlobo, futhi nje sidedele abantu bashaye umuqa. Kwakuba isiminyaminya esinjalo nje, futhi bese-ke ngikhulekela mhlawumbe 15 imizuzu engama-20 ngesikhathi esisodwa. Izixuku zazingithelekela futhi zazingidonsa zingikhiphe. Bese kuthi-ke okulandelayo, ngiqale sasithumela ngamakhadi omkhuleko kusengaphambili kubefundisi, futhi umfundisi ngamunye echaza mhlawumbe kube 50 noma ngaphezulu amabandla kuyo yonke indawo achaza umhlangano, futhi umfundisi ngamunye abe namakadi okungenani ayikhulu. Wonke umfundisi wayefuna ibandla lakhe kuqala, wayewanika ibandla lakhe futhi mhlawumbe bonke ubusuku 4 noma 5 ibandla lomfundisi oyedwa nje lingene, onke amanye aphatheke kabi kakhulu. Ngakho saseke sicabanga ngokuthi sibe nabantu bendawo, abantu bendawo nje emphakathini, futhi ngezinye izikhathi abantu bawahambele amamayela ayizinkulungwane eziyisikhombisa eziyisishiyagalombili beya emihlanganweni. Lokho kwakungalungile. Nendlela kuphela esathola ngayo esasingaba yiyo ngempela, sidedele inkosi yenze indlela ngokufika bese sithatha amakhadi omkhuleko cishe 50 awo, futhi nje siwanikeze amaqembu abantu, futhi awukho umuntu owaziyo nje ukuthi ubani ozoba phakathi. Ngike ngabona isikhathi enginikezela ngaso amakhadi angama-50 futhi kungabe bikhona lilodwa lawo elibizwayo. Ngiqale emhlanganweni nomoya wenkosi ungiholele ngophakathi kwabantu kanjalo ngingawasebenzisi neze ngisho amakhadi omkhuleko. Ngike ngabona isikhathi ngihlale emsamo bese nje ngiqala ukukhuluma, futhi ngivele nje ngithatheke ngakho konke ihora noma ngaphezulu isikhathi ngisabiza owokuqala, bese-ke kuba ngomunye kanjalo. Ngiyaye wonke umuntu aphilise. Abantu abaningi babuthanele umugqa ngaleyo nkathi. Ngenza lokhu ukuphawula, iqiniso bekukuhle omhlanu unyaka, sekuyiminyaka emithathu manje, ngiyaxolisa. Wonke umuntu ozemsamo uyaphiliswa. Akukaze kube khona lutho, akunandaba ukuthi kwakusonteke kabi kanjani, bekhubazekile noma behluphekile, kuphiliswa njalo. Kuke kwaba khona izifo ezimbi kakhulu, kodwa ngimhlawumbe ngesikhathi esiwubusuku obubodwa ngikwazi nje mhlawumbe ukuthola 3 noma 4 noma 5. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngike ngabona kanye eCalgary eCanada babe nababili kuphela lapho okwakukade kubuthene abantu abazinkulungwane ezingama-25, ababili. Omunye kwakungumfana owayesehlupheke iminyaka 18, izandla zakhe zazidonsekele phansi kwakhe, wayesesihlalweni esinamasondo. Unina wayekade ebambise ngendandatho yakhe umshado ukumgcina. Wayekade sebe semhlanganweni eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili engakwazi nhlobo ukuba athole ikhadi. Ekugcineni isikhathi safika sakhe kuba abesemsamo. Umfana wahamba esuke emsamo ngokuso kulandelayo, wayesezishefela okokuqala empilweni yakhe. Wahlangana nami phandle lapho emmangweni ngenkathi indiza yehla eVancouver ukuba azongichawula. Intombazanyana yaba ngelandelayo, intombazanyana eyikatolika ngokukholwa, umlenze owodwa wawumfishane ngamayintshi 4 kunomunye. Saba cishe nehora nento sinaleyo ntombazanyana. Nebhayibheli elifanayo ngenkathi beyiletha lapho yayehla iye le phansi eceleni. ngabeka leli bhayibheli phezu kwekhanda layo yahamba ngokwejwayelekile nje njenganoma yimuphi umntwana iya emumvana phambili emsamo ngenkathi abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu behlezi bebukela. Kodwa lezo zinto siyasho nje angazi noyedwa phakathi lapha onekhadi lomkhuleko noma ubani ozoba ngokuqala. Sinikezela lawo makhadi omkhuleko bese siyangena-ke. Ngizozama futhi ngininike umqondo. Umfowethu uthi nginikezele amakhadi angamashumi amahlanu. Ngingena endlini ngingahle ngihlangane nomntwana omncane ngithi uyakwazi ukubala na? Athi yebo mnumzane. Ngithi qala ubale. Mhlawumbe abale kuze kuyofika eshumini, ishumi nanhlanu noma amashumi amabili bese eyama noma yikuphi lapho amakhona bese ngiqala umugqa omkhuleko. Uma eme emashumini amabili ngimise umugqa omkhuleko emashumini amabili futhi mhlawumbe ngiqhubekele phambili noma ngihlehlele emuva. Mhlawumbe ubusuku obulandelayo ngibale abantu abaningi kakhulu emgqeni bese ngiwehlukanisa ube mbili bese ngibona ukuthi yiphi inombolo noma yinto efana naleyo. Akukho umuntu owaziyo namanje kulo busuku ukuthi umugqa omkhuleko uzoqalaphi nje noma yikuphi la ubonakala ufanele khona. Ngezinye izikhathi uwela ngqo phakathi kwabakhubazekile. Ngezinye izikhathi uwela phakathi kwabagulayo. Angaza akekho waziyo. Sinikezela ikhadi nje bese sidedela inkosi ihole kukho konke okunye futhi usebenze ngempumelelo njalo ngaleyo ndlela. Yibani semkhulekweni. Ngikholwa ukuthi lokhu kusha konke kini bantu lapha. Kuyo yonke imihlangano esinde ngaba kuyo lona ngumhlangano wobusuku besibili omncane kunayo yonke esingaye ngaba nayo kunoma yimuphi umhlangano selokhu ngibe sensimini. Ngokwejwayelekile ebusukwini besibili noma yiliphi ihholo elikhulu noma kade kumenyezelwe noma ngayiphi indlela ngokwejwayelekile liba nezisikhombisa eziyisishiyagalombili izinkulungwane eziyishumi ngobusuku besibili. Kusobala kwaziswe ngokwabantu bendawo nje okwenza isixuku ngoba kwaziswa ngokwamazwe ngamazwe futhi nekhulu eliningi kakhulu elivela esifundazweni esisodwa nezinye izifundazwe ukwenza iqembu. Umhlangano wami olandelayo emva kwalapha uzoba seHouston endlini enkulu yezemidlalo. Ngicabanga ukuthi ihlalise izinkulungwane eziyishumi nesikhombisa ngiyacabanga. Usuvele usukhona cishe emaphepheni amane noma amahlanu amazwe ngamazwe. Bavela pho-ke abantu phesheya kwezilwandle nakho konke ndawo zonke. Ngifisa ukufunda kancanyana nje okwezwi kulobu busuku ngokuba izwi likaNkulunkulu alehluleki neze. Amazwi ami ayohluleka, izwi lakhe angeke. Itholakala emahubweni ekhulu nantathu ivesi lokuqala lesibili nelesithathu. Mbongo inkosi omphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbongo inkosi omphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho owelapha zonke izifo zakho. UNkulunkulu makanezele izibusiso zakhe ezwini lakhe. Konke kwalokhu ukukhuluma ngezifo nezinhlupheko. Ngifisa kwemizuzwana embalwa nje ukwenza ezinye izinkulumo-mbiko mayelana nakho. Futhi ngifuna nilalele futhi nikunakisise. Izifo nezinhlupheko zonke ziyimiphumela yesono, mhlawumbe hhayi empilweni yakho kodwa empilweni yomunye umuntu ngaphambi kwakho. Udeveli ungumqambi wokugula nezinhlupheko. Ngaphambi kokuba sibe nanoma yimuphi udeveli sasingenakugula nazinhlupheko. Kodwa ngenkathi kufika uSathane weza nokugula nezinhlupheko. Ziningi kakhulu izikhathi esibhekisela kuzo njengezibusiso. Angikaze ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayengathola isibusiso kumuntu ogulayo ngaphandle uma kwakuyisoni kumqhubela kuNkulunkulu. Noma umntwana ongalaleli embuyisa kuba abuyiselwe kuyise. Kodwa ukugula kuyimiphumela kadeveli nokuwa. ukhona namhlanje sinodokotela ababedlula bonke sake saba nabo sine science yozokwelapha edlula yonke izibhedlela ezedlula zonke sake saba nazo nokuninga kakhulu kugula kwesake saba nabo futhi ngosuku lapho esine science yozokwelapha edlula yonke sake saba nayo balokhu beqhubeka njalo nokwakha izikhungo zabangelapheki khona impela lapho sinomsebenzi wesayensi odlula wonke ezinhluphekweni nasekuguleni esake saba nakho sakha izikhungo njalo ngonyaka sabangelapheki kodwa akukaze kube khona lutho olwafika ngaphambi kukaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu kodwa ukuthi wayengaphezu kokuqhathaniseka ngakho futhi nguyena nje namhlanje njengoba ubenjalo izolo futhi uyoba nguye naphakade futhi wakufakazisa lokho futhi nizokubona ubusuku nobusuku futhi uma kungenjalo khona ke unelungelo lokuba ungabazi omunye wathi ngabe ukuphilisa kuhlala isikhathi eside na kuhlala isikhathi eside ngangokuhlala isikhathi eside kokukholwa kodwa uma kwehluleka ukukholwa khona ke ukuphiliswa kwakho kuyohluleka ubungathi wonke umuntu ofike ealtare futhi waphenduka uyoba ngumkhristu zonke izinsuku zabona ubengaba kulobusuku ngumntwana kaNkulunkulu futhi kusasa abe ngumntwana kaDevil kungenkathi elahlekelwe ukukholwa kuNkulunkulu okumbuyisela emuva futhi noma imaphi amandla angakuphilisa lapha emsamo angakugcina uphilile ngaleso sizathu ungenzele inkulumo mbiko ukuthi akukho kuza lapha ngaphandle kwalokho okukhululwe lapha ngaphandle kwalapha kuya ngokukholwa kwakho noma kuyahlala na ubabonile abantu beza emsamo bephuputheke ngokuphelele futhi bafunda leli bibhayibheli elifanayo ngaphansi kwezinsuku ezinhlanu babuye futhi bephuputheke nje njengoba babelokhu benjalo bafundelani lapha na amandla kaDevil asiqonda leso siphiwo sikaNkulunkulu futhi wadingeka ukuba asuke manje lokho kuyi awu lokho ngiyazi ukuthi lewo inkulumo mbiko ngempela ukuyenza kodwa ngiyazi lapho engimikhona futhi ngiyamazi engimkholiwe futhi ngiyawazi amandla akhe okuphilisa omunye wathi esikhathini esingeside esedlule ngenkathi ngisefinike imigqa yomkhuleko yayehle yayoshaya ezantsi umgwaqeni abakwazanga ngisho ukungena ehall elikhulu ngihamba emgqeni omunye wathi awesabi yini futhi Branham ukuma lapho phambi kwazo zonke lezo zinto futhi uqonda ukuthi abagxeki bemi lapho nezitatheli zamaphephandaba njalo njalo kuba bagxeke na ngathi angesabi inqobo nje uma ngizwa ukuthi useduze kodwa uma ngingamuzwa ngingasuka emsamo futhi ngiye ekhaya akekho umuntu ongenza lutho konke kufanele kuvele kuNkulunkulu isibonelo nje sizothatha ukukhuluma imizuzwana embalwa ngomdlavuza bonakala ungesinye sezitha ezinkulu namhlanje yini umdlavuza na wavelaphi na isigaca umthuqu isilonda inyumoniya isifo sofuba onke lawo magama angamagama ezokwelapha isayense yezokwelapha eyawanika zona iBhayibheli yamemezela ukuthi angodevil isibonelo nje umdlavuza yini umdlavuza na ngokwejwayelekile uvela ekulimaleni zonke izinto zemvelo zomhlaba zifanekisa ezokomoya yonke into kokwemvelo ifanekisa okokomoya niyakwazi lokho iningi leni isibonelo nje njengokuthi uma ingane izalwa futhi uma umntwana ezalwa uNkulunkulu uma ingane uma umntwana ezalwa embusweni kaNkulunkulu iBhayibheli lathi bathathu abafakazayo ezulwini uyise indodana nomongcwele manje ngomunye ogulayo noma okuthize ngakho nginakeni nje uma nizigeja lezi zinto mhlawumbe nizogeja ukuphiliswa kwenu ngakho konke bathathu abafakazayo ezulwini manje uma si ukuphenduka kwethu umsuka wavela emzimbeni kaJesu ngenkathi efa. Kwakukhona amanzi, igazi nomoya, nalezi zinto ezintathu zenza ukuzalwa okusha. Ngabe kunjalo befundisi na? Le misuka emithathu yenza ukuzalwa okusha, amanzi, igazi nomoya. Lokho kwenza ukuzalwa kwemvelo uma ingane izalwa. Yini into yokuqala na? Amanzi, igazi, ukuphila. Zonke izinto zokwemvelo zifanekisa ezokomoya. Nomdlavuza kokwemvelo kokomoya umudevel ufanekisa umthuthambi noqebe udla izinto ezifile. Umdlavuza uvele kulimaleni. Isibonelo nje, isandla sami asinamdlavuza kuso futhi singale sibe nawo ngesinye isikhathi. Awu, yini ebanga umdlavuza na? Ye elinye ingamuzana imbewana emzimbeni wami ihlubuke ithole ukulimala noma into ethize ihlale phakathi. Futhi kusukela kuleyo mbewana noma ingamuzana liqala ukwanda kwamangamuzana landa futhi libumba umdlavuza bese uqala ukudla emzimbeni. Manje konke ukuphila nakho konke nokuncu ngokuphila okukhona kwavela kuvela embewaneni. Wena qobo lwakho uvela embewaneni yokuphila. Wavela ngesinye isikhathi wawuyimbewana encanyana nje, incane ngangokuthi zazingeke zibone ngeso lemvelo. Wavela kuyihlo, awulutho, akukho lutho legazi likanyoko nhlobo. Ingamuzana legazi livela ebulilini bowesilisa. Bese kuthi-ke kuleyo mbewana kuba ngamangamuzana andayo, futhi yonke into ngenhlobo yayo. Imbewana evela enjeni iyozala inja, evela enyonini inyoni, umuntu umuntu. Uma kungekho lutho oluphazamisa lokho uhlelo lukaNkulunkulu, kungekho lutho oluluphazamisayo, iyozala ophelele, umntwana ojwayelekile, futhi iyokhula ibe ngophelele, umuntu omdala ojwayelekile, uma kungekho lutho oluyiphazamisayo. Kodwa uma ukuthize kuyiphazamisa, khona-ke kubophezelekile ukuba kube ngububi okuphazamisa uhlelo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu wayengathandi ukuba ugule. UNkulunkulu wakwenza ube njengaye. Ufuna uphile, wenze konke angakwenza kukugcina uphilile. USathane umelene nawe. Ngakho-ke lo mdlavuza uqala noma lesi sigaqa noma ngabe yini, ukusukela embewaneni uqala ukwanda. Njengesigaqa siqala ukwanda njengesimila, njalo njalo ngumzimba, njengawe nje ungowumzimba, unomoya njengoba nje nawe ungumoya. Kuphela ukuthi awunomphefumulo, kodwa unokuphila njengoba nawe unokuphila. Futhi ngakho-ke manje-ke kuwe enyameni yakho kukhona izimpilo ezimbili, eyodwa nguwe nenye ngesinye isidalwa amangamuzana andawo andayo ekhula emzimbeni njengoba nje wena wakhulela emzimbeni. Ngabe kunjalo na? Awu, manje-ke yini eyenza lokho na? Udevil, imbewana engukuphila. Kuqala imbewana ingamuzana elincanyanyana enokuphila kuyo. Lokho kuphila kuphela kungavela emaswini amabili, kuphakathi kokuthi uvela kuNkulunkulu noma kudevil. Nawe wavela embewaneni yokuphila ngoNkulunkulu. Umdlavuza isigaxa noma kanjalo njalo kuvela embewaneni yokuphila ngodevil. Futhi uzama ukubhubhisa impilo yakho, udla uqede umgudu wegazi lakho nezindlela ezehlukene usebenza phezu kwakho. Ngakho-ke ngiyazi ukuthi ingodevil. UJesu Kristu wayibiza ngodevil futhi akushoyo kuyiqiniso. Ingudevil. Udevil ungumhluphi. Ulapho kuba adwengule umzimba wakho ukukudla kuqede, ukuba akubhubhise, afishanise iminyaka yakho engamashumi ayisikhombisa uma engaphumelela. Yingakho ukuthi ngenkathi le ngelosi kaNkulunkulu yehlela lapho engikhona, angazi lutho nganoma yimuphi wini. Kodwa ingaleso sizathu ikutshela uhlobo lwesifo onalo emzimbeni wakho, ngoba lokho kuphila kuthobela ukuphila uNkulunkulu akwehlisile ukuba kwahluleleke. Bese-ke kuba yizinto ozenzile empilweni yakho, kwenziwa amandla kaNkulunkulu. Khona-ke sengingakutshela ukuthi ngabe usekhona noma awusekho, futhi ungawubona ngemiphumela yomzimba ukhonjiswa. Ungasibona isiguli umomzimba waso uqonda futhi ube ngojwayelekile amehlo aso evuleka noma izindlebe zaso zivuleka manje kuyini na wena uthi umuntu njengomfanyana lapha noma ngikholwa ukuthi abanye benu wayengale ethabernakele ebusukwini obumbala obedlule ukuzobona nasi sithombe lapha salapho iChicago Tribune yanikeza khona kwemizuzu esishiyagalolunye abamthumela phandle lapho owayevela esikhungweni ezalwe eyisithulu nesimungulu omunye wabo eyisithulu isimungulu nempumputhe manje mhlampe abanye bezimanager unifundele lawo manoti manje lawo bantu amaphephandaba njengeChicago Tribune abasizo izinhlanya lezo zehlo sifanele sihlolisiswe ngokoqobo ngaphambi kokuba lokho kufakwe ephepheni elinjalo le Waukegan Sun noma iPost Dispatch noma imaphi alawo maphepha. Akusibo ubuhlanya, akusiyo into esetshenziwe inkolo eyintsumansumane nemumcabango ongenasisekelo amandla kaNkulunkulu somandla futhi ulapha ukuwaqinisa kulo busuku futhi uzokwenza. Nangokushesha izethameli zakithi zikuthole ngamqondo omunye nangenhliziyonye uma leli uma iliqembu labantu lihlezi lapha mhlawumbe lelo elizokhulekelwa kulo busuku ukuba lize emsamo uma bezoba nhliziyonye futhi babe munye nje emizuzwini embalwa elandelayo ngeke kube khona noyedwa wabo kulezi zihlalo ezinamasonto noma izinhlaka zemibhede uma bezokholwa ukuthi leli iqiniso kuye labo efika ngamunye ngamunye kulo busuku bezemsamo uma bengamunye bengasuswa esihlalweni ezinamasonto nemibhede ezihlaka lezinto futhi basuke bahambe kulo msamo bephilile khona ke ningathi nginephutha futhi ngibhekisela emuva kuNkulunkulu yena akanasiphosiso nizophiliswa manje lapha ukwenza izwi lakhe libe lihle lonke izwi uNkulunkulu alishoyo liqinisile kodwa ufanele ulikholwe uhafu ufanele ulazi abanye abantu bayafika bathi ngiyakholwa bacabanga ukuthi bayakholwa kodwa kuba ubuzothola oyedwa kuyo yonke inkulungwane okholwa ngempela ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo silawulwa imizimba yethu iyalawulwa imizimba imizwa emihlanu bangako kwaziyo lokho ukuthi kuqinisile na asibone isandla sakho imizwa emihlanu ukubona ukunambethwa kuthinto okhogela nokuzwa lokho kulawula umuntu wemvelo manje kukhona omunye umuntu ngaphakathi ongomuntu okukholo moya unemizwa emibili owodwa wayo ngukholo omunye ukungakholo okungukuthi kwenza inombolo kaNkulunkulu ephelele isikhombisa imizwa onayo manje ngishiphela iningi lenu phakathi lapha impela beningafunga ngemizwa yenu emihlanu manje qaphelani lokho umzuzwana nje ubungama lapha umzuzwana nje dokotela Kabulna manje ngiyakholwa ukuthi ukhona umuntu obiphambi kwami ogqoke isudu engathi isikoshi esincane ufake izibuko nothayo bomvu bangako cabanga ukuthi ngiqinisile asibone isandla sakho awazi kanjani ukuthi kukhona umuntu omi lapho na ngoba uyambona ngabe kunjalo na manje ileyo ndlela kuphela umuzwa kuphela enginawo manje uzongitshela ukuthi ukhona omi lapho ngoba ngiyambona ukubona kuyasho awu angimboni manje kodwa ngisakholwa ukuthi ukhona manje wena uthi ukubona kungukukholwa kuyikhona ngiyakholwa ukuthi uDr. Kabul umi lapho manje futhi angimboni ngoba nginomuzwa womuntu ngamunye ngaphandle kokubona ubizwa ngokuthinta futhi ngiyezwa ukuthi ukhona futhi ngiyazi ukuthi uDr. Kabul akuse uDr. Bosworth usobala uDr. Kabul ubenye testamente elincane esandleni sakhe futhi lisekhona ngakho ngike ngenza leyo nkulumo mbiko ngesinye isikhathi nomunye wanyelelisa omunye phezu kwami kodwa ngaqaphela ukuthi uDr. Kabul ube naleli Bhayibheli esandleni sakhe futhi uDr. Kabul manje indlela kuphela ebengingasho ngayo ukuthi ubimi lapho manje ingomuzwa wokuthinta futhi ngiyazi ukuthi kuyiqiniso Kodwa manje angisamuzwa Nhlobo. Lo muzo usufile kimi. Kodwa ngiyazi ukuthi ukhona ngoba ngiyambona. Ngiyabona ukuthi ngisho ukuthini na? Ukhona imizwa emibili esobala yomzimba othi ukhona. Omunye wayo ngiyambona, olandelayo ngiyamthinta. Manje nakho kwenzeka nje yima khona lapho umzuzu nje mfowethu. Manje nginomunye umuzwa nalowo ngokuzwa. Shaya umnyuziki othize wenye ini. Bangaki okholwayo ukuthi kukhona umnyuziki odlalayo na? Asiboni isandla sakho. Niyawubona na? Bangaki abawubonayo lowo mnyuziki na? Niyahokela? Niwunambithe? Niwuthinte na? Awu nazi kanjani ukuthi umnyuziki na? Unawo ukuba ke omunye ubengenawo lona umuzwa wokuzwa manje phakathi lapha na. Bebengeke bazi ukuthi lo music uyadlala lo muzwa ufile kubo. Bebengeke bawuzwe ngoba abezwa. Kodwa nina elinomuzwa wokuzwa niyazi ukuthi uyadlala ngoba niyawuzwa. Ngeke nawubona, ngeke nawuthinta, ngeke nawuhokela, ngeke nawunambitha, kodwa ningawuzwa. Manje ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ongaziboniyo, uzinambithe, uzithinte, uzihogele, noma uzizwe. Kodwa umuzwa wokukholwa uyiwo ngempela nje, njengoba ukubona kwakho kunjalo, kumbe noma imuphi omunye wemizwa yakho. Ngiyabona ukuthi ngisho ukuthini na? Ngiyakukholwa. Ngivele nje akekho ongakwenza ukungabaze ngoba unawo lo muzwa okutshela ukuthi kunjalo. Ubungathi lelo yembe belimhlophe ukuba bebe ngizokutshela ukuthi belibomvu na. Awu ubungeke ukukholwa ngoba limhlophe umuzwa wakho wokubona uthi limhlophe amehlo akho asho njalo. Awu manje uma ukholwa ulapha ukuba ukhulekelwe noma ngabe ungubani. Uma ukholwa kulobusuku ukuthi uzophiliswa ngokugcile nje njengoba ukubona kwakho ukuthi lelo yembe limhlophe umsebenzi wenziwa khona manje.
Ngiyabonga Dr. Khabo.
Kunjalo ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ongaziboniyo, uzinambithe, uzithinte, uzihogele noma uzizwe. Kungomunye umuzwa ukwelinye izinga lendawo, awukho ngokwemvelo. Ungeke wabanalo uthole uvele kuNkulunkulu kuphela ngokukholwa. Ngokukholwa izindonga zaseJericho zawa. Ngokukholwa uMose wale kubizwa ngendodana yendodakazi kaFaro. Ngokukholwa uGideoni wenza ukuthi nokuthi. Ngokukholwa indlela kuphela futhi ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka kumthokozisa uNkulunkulu. Futhi uma ufuna ukumthokozisa ufanele uze kuye ngokukholwa ukholwa ukuthi izwi lakhe liqiniso. Kungani ngime futhi ngenze lokhu ukushiwo kwamazwi futhi ngithi akukho lutho oluza kulomsamo ngaphandle ngokuba kupilongwe futhi zishiwo izifo izimfihlo zezinhliziyo na? Futhi akunandaba ukuthi sikhubaze kabi kanjani. Akukho noyedwa oke waba kweminye imihlangano kepha uyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ziyaphiliswa. Ngani na ngenkathi ingelosi ihlangana nami yathi uma uyothola abantu kuba babeqotho noma uma uyobaqotho futhi uthole abantu kuba bakukholwe akukho okuyoma phambi komkhuleko wakho. Ngiyakukholwa. Wothe uma nginganithola ukuba nenze into efanayo iluvile iKentucky iyoba nokuzamazama engathi ayikaze ibe nakho ngaphambili. Leyo inselelo. Kodwa engizama ukukwenza kulobusuku ngokuthola nina kuba nibone ukuthi ngisho ukuthini. Bese ke uma niza lapha futhi nikhululwe nime ngo kulelozwi. Ongumpreti omkhulu wokufuma kweni. uNkulunkulu angenze lutho kini nize kuqala nivume ukuthi ukhona. Bese ke uma nikuvuma bese ke nikukholwa nikwenze futhi nihlale nakho noNkulunkulu uyonikhipha. Niyakholwa khona qiniso. Lapha sikhathini esike side sedlule eFort Wayne eIndiana. Kambe nginombiko omncane lapha uDokotela Bosworth ephaketheni lami lebhantshi bazowuletha kuwe ngomhlangano esisanda kuphuma kuwo kwethi thina bantu. Ngikholwa ukuthi kwakho intombazanyana eyimpuphuthe abayifake ephepheni. Izoba khona kwethi thina abantu manje incwadi eya emhlabeni wonke. Yentatheli yephephandaba eyabhala umbiko ogcekayo yathi intombazane ithe iphilisiwe futhi ibingaphilisiwe. Intombazanyana inemibiko yodokotela njalo njalo kanjalo futhi yakubhala ephepheni. Baseke beyihlola futhi manje ize yaya kwethi thina abantu. UNkulunkulu uzonyakaza futhi akukho umuntu ongangizothethela uDr. Bosworth anifundele wona mhlawumbe enkonzweni yakusasa ntambama uthunyelwe ezansi nje yiphepha lasefothweni enhla lapho. UNkosikazi Bosworth emhlanganweni babeqhubeka abanye babo babethi kwakukhona indoda eyayihlezi lapho inokuqina kwemithambo okuninginingi yayisikhubazeke iminyaka eyishumi. Kuthi yayikade inokukhubazeka okugaqayo kwangena emfunkulwini wayo yayingusomabhizinisi wedolobha. Futhi babengazi babeyihlalise lapho futhi babebone abaningi ezihlalweni ezinamasondo nabantu abahluphekile bekhululwa. Futhi ngalowo busuku intombazanyana ingcemu ngemuva kwendlu babekade bebone abantu abaningi bekhululwa abayizingcemu. Angaze ngibone noma yimuphi umntwana ophambene amehlo owake weza emsamo akangaphiliswa. Futhi sibone ngaphezu kwezehlo ezingamakhulu amathathu zezingcemo bephiliswa esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyisithupha saba nerekhode lakho. Izimfakazo eziyizinkulungwane ezingamashumi amane kwabagulayo ukuze kube namuhla zokuphiliswa ofakazi zisayinwe ngodokotela njalo njalo. Ihora selifikile bantu, isikhathi sesifikile. Ngisho lokhu futhi ungangishaya uphawu lokuthi ngiwuhlanya uma ufisa. Ngikholwa ukuthi lokhu kukhomba ukufika kwesibili kukaJesu Kristu. Amen. Ngokuba kuyoba khona izibonakaliso nezimangaliso. Nento yakho engukuthi uma ungekho embusweni kaNkulunkulu fuzula kuwo. Impela bengingaba nokwazi okuthize kwalokho engikhuluma ngakho. Kungenjalo uNkulunkulu bengeke neze awuhloniphe umkhuleko wami ukuba enze lokho akwenzayo. Nawe ongaphandle kombuso, funa uKristu njengesiphephelo sakho manje. Useyisikhathi futhi usenethuba. Angisoze ngawukhohlwa umbiko ngesinye isikhathi ngangimi ngambe ukuqedela ukunitshela ngale ntombazanyana efothweni. UNkosikazi Bosworth wayitshela wathi sithandwa yayithengisa ibhuku elifundwayo emuva kwingemuva lendlu. Iyaphuma lapho ikhala yathi, "Nkosikazi Bosworth, lo ngumkamfowethu Bosworth." Wathi, "Ngibabonile bonke labo bantu abayizingcemu bephiliswa, yayiyintombi cishe ishumi nesishiyagalombili ingcemu ngokwesabekayo." Yathi uma uzo yathi uma nje bengingangena lawo futhi ngingena kulowo mugqa omkhuleko kodwa angikwazi ngisho ukuthola ikhadi. UNkosikazi Bosworth isihawu waphuma waya kumntwana wathi sithandwa uma uzohamba ubuyele ngqo ujikele lapho lapho ongakwazi khona ukumbona futhi ngempela ungahlawumpiseli manje manje kodwa ukholo ngenhliziyo yakho yonke ukuthi leso isiphiwo sikaNkulunkulu. Ngizokuqinisekisa ukuthi uzokubiza emizuzwini embalwa. Ngangikhulekela abagulayo emsamo, ngangiflathele intombazane khona manjalo ngakuzo lokho kungena ukukholwa kunyakaza. Ngaqalaza angekucoshanga, babe baningi kakhulu nje ababemile beminyene kakhulu futhi ngangazi ukuthi kwakuvela lapho futhi ngazama ukwehlukanisa ukuthi kwakuhloboluni lomoya. Niyabo ukukholwa kwayo kwase kwenyuke kwayongena kulolo hlobo futhi ngenkathi ngiphenduka ekugcineni ngayithola. Oh, liphindwe kabili ibanga lalendlu. Ngabona lapho eyayikhona yayembethe ibhantshi elihlaza tshani. Ngathi ntombi emi emuva lapho enezingcemo nebhantshi elihlaza tshani, ungabusesaba, uNkulunkulu sekuphilisile. Amehlo ayo aba ngajwayelekile ngokuphelele. Leso nje ngesinye sezehlo ezizinkulungwane ezenzeka ngaleyo ndlela. Manje nga uma singathola umhlangano uma nina abantu ningabuthana ndawonye futhi nje nilahle lokho enicabanga ukuthi yilokhu lokho nje nikulahlele eceleni. ningezi nje nibukela wozani khona futhi nibone ukuthi lezo zinto ezifanayo azenzeki yini khona lapha endlini. Ukuqala ngenkathi ngihlangana noDokotela Bosworth lapha kwakuseMiami sasinomhlangano. UDokotela Bosworth owaziwa amazwe ngamazwe isipiliyoni seminyaka engamashumi amane ekufundiseni ukuphilisa ngokankulunkulu. Wacabanga ukuthi ngolunye usuku uNkulunkulu uyothumela isiphiwo ebandleni. Kwase kuthi-ke ngenkathi ezwa ukuthi ngangisezansi lapho wavele wacabanga nje awu nakho futhi nje omunye umuntu oshumayela ukuphilisa kukaNkulunkulu. Weza emhlanganweni ngobunye ubusuku futhi eza emhlanganweni sasingalokhu abakubiza ngomugqa osheshayo izinkulungwane zazini. Leyo ntambama abafana ababili abancane e-WBAY isiteshi sokusakaza babekade benengxoxiswano bekade bezalwe bezimpuputhi. Bobabili sebebona futhi babenabo ezansi lapho esiteshini sokusakaza bexoxisana. Ngakho umfowethu uBosworth waphuma weza emhlanganweni. Futhi kwenzeka ukuba kube ngenkathi umugqa osheshayo uqala wawukhona inkulungwane eningana okwakudingeka yedlule ngalowo busuku lutho kuphela nje babekwa izandla beza emini ngapha nangapha. Bafuke intombazanyana yedlula ngisoze ngamkhohlwa umntwana wayeyintwana enhle. Wayengencane intombazane enezinwele ezimhlophe izinyo lodwa liphumele ngaphambili futhi yayinomncane umhlobiso omncane omusha ezinweleni zayo. Noma nizibiza ngokuthini lezo zinto abesifazane abazifakayo ezinweleni zabo bayifuqa yayihamba ngezinsimbi zehle zayofika ukhalweni lwayo oluncane lapha. Uthi baba ifuqa yedlula emgqeni ngase ngibeka izandla phezu kwayo yayisuka emsamo futhi bayifuqe ibuyele emgqeni. Ngani into encane bandla futhi yayilokhu iputshuka. Kwase kuthi omunye wayiletha wayedlulisa base bebeka izandla phezu kwayo futhi kwathi seyedlula futhi yabheka phezulu uhlobo lwalokho ukuthi sine okuncanyana neyazi nayelo zinyo eliphumile. Futhi into ethize yathi nje Miss Mntwana ngathi sithandwa ngabona ukuthi yayingenakho ukukhola kokuba iphiliswe ngaleso sikhathi. Kodwa niyabo singesalokho-ke isiphiwo laba emsamo niyaqaphela ukuthi ukwenza kanjani ngezinye izikhathi ufanele usebenze. Abantu bathi oh ngiyakhola mfoli Branham kodwa nampa phansi lapha futhi nakho lapho okufanele ngabe bakhona phezulu lapha. Awu manje-ke lezo zinto zokusho izifo zabo nezifihlo zenhliziyo yabo ukukholwa kuyakhuphuka ngize ngithole abantu kuba bangikholwe. Yilokho eyakushoyo uma uthola abantu kuba bakukholwe bese-ke uba qotho uma ukhuleka akukho dimoni elingabambelela phezu kwalapho-ke. Lifanele liyazi inkosi. Manje-ke futhi ngiyazi ukuthi yangitshela lokho. Futhi uma ngingathola leso siguli siye sifinyelele endaweni kuze kuthi ukukholwa kwazo kufike kulokhu yilokho okunginika ukukholwa okuphelele. Angaze ngibone kwehluleka futhi akusoze kwehluleka ngeke kwehluleka. Kwase kuthi-ke ngenkathi intombazane bayifuqa bayedlulisa ngathi sithandwa mana emva kwami ngqo futhi yama emuva lapho nje ngiyibambile yabambelela emsileni webhantshi lami ngathi khuleka sithandwa futhi yayibhekisa ikhanda layo phansi khuleka. Nomfowethu Bosworth wayehlalise efaka konke lokhu esalokhu emanqikanqika kancanyana futhi wayebhekisisa ngoba wayephandle lapho nje ebhekisisa ubude bomhlangano uqhubeka. Futhi yayi ongubusuku bokugcina ngikholwa ukuthi kwakuyibo futhi yayibambe ibhatshi lami futhi ngaqhubeka nje ngikhuleka ngase ngikhohliwe ngomntwana. Ngabuye ngaphenduka futhi ngathi sithandwa qhubeka ukhuleka kanjalo. Futhi emva kwesikhashana ngiqala ukuzwa lokho kukholwa kuqala kungena njengokushaya kwenhliziyo iphampa iphampa iphampa. Kwase kuthi-ke ngenkathi kuqala ukuhamba kanjalo ngaphendukela kuyo ngathi manje sithandwa senhliziyo ngase ngibeka izandla zami phezu kwayo ngase ngicela inkosi uJesu. Ngathi kumama ngathi manje khumula izinsimbi kuyo. Wathi kodwa mfowethu Branham ngiyakutshela ngathi ungakungabazi lekho nenekazi yenza otshelwa ukuba ukwenze. Waya lapho wayesekhumula izinsimbi kumntwana. Nansi buya yehla futhi iphethe lezo zinsimbi ezinkulu iya kulabo bantu kanjalo iphila ngowejwayelekile ngokuphelele iyejwayelekile nje ngakho konke leyo milenze emincane. Kunjalo uDr. Posworth na futhi ngaqhubeka nomhlangano emizuzwane embalwa nje ngaqhubeka. Oh, ibanga liphindwe kabili noma ngaphezulu lalendlu phansi kwethende elikhulu lesisekisi lapho abantu babebikhona lize layothi nguphandle layongena emigwaqeni emikhulu lapho ePrincess Gardens. Lase libuya ngaqhubeka ngezo into ethize ingena iqala futhi ukuthi ngazi ukuthi kwakungukukholwa angikwazanga nje ukusho ukuthi kwakuvela ngaphi. Ngangilokhu ngiphenduka ngibuka abantu bedlula ngokukhulu ukushesha futhi bona bekhala bezama ukukuthinta nezinto. Emva kwesikhashana ngakubona emuva le ngasemuva umfo efake iyembe elimhlophe. Ngalinda ngithola ukuthi hloboluni lomoya olwalumbophile. Indoda yayikhubazekile. Yayiwe hashini eminyakeni embalwa ngaphambi kwalokho yayingumhwebi eMiami. Isandla sayo sasikhubazeke sonke nengalo yayo kanjalo. Yehla njengomgceki ukuba igceke emhlanganweni. Wasekuthi-ke iqala ukuthola ukukholwa. Ngama ngase ngithi mnumzane wena emuva le owesine ohlwini uya emuva ngapha weyembe elimhlophe enhla olifakile sokuma ume ngezinyawo zakho uJesu Kristu usekuphilisile. Kuthi ngenkathi sukuma nazo izandla zayo ziphakama umkayo omncane ozipendile wawungacabanga ukuthi wayengumgingqiki ongcwele njengoba umfowethu omncane eshilo kulokhu kusa ekusakazeni kwakhe ukumuzwa eKabalasa. Yayilapho sikhululwe ngokuphelele. Mfowethu Posworth wayeluhlola udaba wayeseza kimi wayibuza indoda ngakho konke. Futhi ngenkathi esekuthola kungale ndlela wathi wangibuza wathi waze kanjani ukuthi leyo bekuyiyona ndoda na. Ngathi mnumzane ngiqala kuphela amandla ngazi ukuthi bekuvela ndawo ndawo. Wayesethi wayempopheni wathi lokho kufakazisa uJesu Kristu enguyelizwe namuhla naphakade kuyakufakazisa. Wathi manje isiphiwo esase kuJesu Kristu siyoba njengalo lonke lolu lwandlekazi phandle lapha luzishaya ogwini. Isiphiwo kumfowethu siyoba njengesipunu sigcwele amanzi akhishwe kulo. Kodwa izakhi manzi ezifanayo ziyoba sesipunwini esigcwele amanzi uhlobo olufanayo lwezakhi manzi esisolwandlekazi kunjalo. Futhi ngizizwa ngiya ngokuphela amandla futhi yayilapho indoda isindiswe ngokuphelele. Manje lokho kwenzeka izikhathi ezingamakhulu futhi kukhona abantu kule ndlu ngiyakholwa oke waya kweminye imihlangano ukukufakaza. Ngabe nginabo abangane phakathi lapho oke waba kweminye imihlangano ongafakaza futhi athi leyo yikiliso naphakamisani izandla zenu uma nikhona. Manje ningabona iBhayibheli lathi ngomlomo wawufakaza ababili noma abangaphezulu. Manje ncane ngaba nento efanayo lapho eLouisville. Awukho sidingo sanoma ubani esuka lapho engasindisiwe ngokuphelele. Ngingahle ngingabi naso nje isikhathi sawo wonke umuntu emsamo kodwa wonke umuntu angazuza ngakho. Woma uNkulunkulu engazifakazela yena lapha ukuthi uNkulunkulu nalokho okuqinise ukuthi engikushilo kuyiqiniso. Manje ke mkholweni uNkulunkulu. Manje ke sebenzelani phezu kokukholwa kwenu futhi nibeke ukukholwa kwenu njengokwenza okuphilayo noNkulunkulu uzohamba ayosebenza phezu kwenu kukhona lapho futhi uzoniphilisa. Hot Springs manje kwakungikholwa ukuthi kwakuse Little Rock. Ngokunye ubusuku ama-ambulensi ayesegcwele kakhulu kwaze kwavimbela amathilamu. Baze baletha amaphoyisa ezansi lapho ukubenza basuke ekhoneni ngezansi nje kwenqaba eHot eRock eLittle Rock eArkansas. Umfundisi Mnumzane Brown wayengomunye wabelusi lapho. Uma ufisa ukuthola lobu bufakazi bhalela umfundisi G.H. Brown 505 Victory Street, Little Rock, eArkansas. Futhi ayelani lokhu nikhuluma ngamandla amademoni. Futhi nje lowo cishe kwakungumhlangano wami wesine noma wesihlanu kude cishe ngeleshumi nanye ngqo. Isandla sami sasibe ndikindiki kakhulu. Ngezinye izikhathi uma ngiye ekhaya isandla sami sindikindiki kakhulu siqonde ngqo ngize ngidingeka ukuba ngisithele angamanzi ashisayo cishe uhafu wehora impela ukuba sithole ukubuye sizwe futhi enyameni. Futhi kukhona iwashi Ngibamba izandla zomuntu nalokho kulapho kuyomisa lelo washi lithule du. Engine washi ilonginess manje lisanda kuphuma effect. Ngalibamba ukuthi kungukwenza ngokomzimba noma kuyinto yokumshini okulenza ngazi. Kodwa umnumzane Brown wathi ehlela endlini engaphansi mfuthi Branham yeholo elikhulu wathi nginodaba lapha ongakaze ubone noma yini efana nalo. Awu ngehla ngenkathi ngisaphumule ngeke ngazibona ezinye izinto ezibonayo ezesabekayo kodwa ngikaze ngibone noma yiphi impela into enjengaleyo. Ngeke ngaya esikhungweni lapho izintombi isebenzisa amapowa asembhedeni zigcobe ebusweni babo izinhlanya. Ngabona izinto ezesabekayo kodwa lutho neze olufana nalokhu. Owayelele phansi kwakungowesifazane ukuthi akabe neminyaka engamashumi amathathu kudala, amashumi amathathu nanhlanu owesifazane obukeka eqinile nemilenze yakhe yayinamathele yenyuka kanje futhi yayopha. Kwakukhona owesilisa omist ebhisini umfowethu olungileyo nje wase-Arkansas egqoke iovaloli neyembe lihlaza sibhakabhaka. Futhi bangane ngizothi ngezinye izikhathi okungcono kunakho konke kwezinhliziyo ushaya phansi kwalokho. Kunjalo iqiniso lelo ngiyakholwa. Angithandi noma yikuphi okokufakelwa. Ngithanda owesilisa nabesifazane abayifashion endala ngempela kunjalo abasindiswe nguNkulunkulu abazelwe kabili. Futhi wayemi lapho egqoke izingubo zakhe ezibukeka sezishabalele. Ngathi ngahamba ngayehla ngathi sawubona. Wathi sawubona kusehlwa ngumfowethu Branham na. Ngathi yebo mnumzane. Wathi ngicabangile ukuthi ubunguye. Into emibhobho iPA yayikuqobela phansi phakathi lapho futhi. Babe nesigejane sezinhlanya ngakolunye uhlangothi kodwa babengamgcini namuntu lona wesifazane. Uthathe cishe indoda ayishiyagalombili noma ishumi ukumngenisa. Babengakwazi ukumngenisa kwi-ambulance, babengenako umfaka kwi-ambulance. Futhi bathumela omunye enhla lapho ngemoto futhi wakhahlela wakhipha onke amaglasi emoto nalawo indoda ezama ukumbamba emotweni. Futhi wayelapho elele ngomhlane wakhe. Dokotela wayemnike imijovo ukushintsha kokuphila kwakhe ngaphambi kwesikhathi kwakumphendulele kulokhu. Futhi wayelapho elele ngomhlane wakhe. Ngase ngithi awu ngizophuma ngibone ukuthi ngabe ukhona yini ukungqengqezela engikuzwayo. Wathi mfowethu Branham ungaphumeli lapho wathi uyokubulala. Ngathi oh angicabangi kanjalo nje. Ngase ngiphuma wayelele lapho engibuka engathi ucwayizisa amehlo akhe eqolozele. Ngase ngithi sawubona kusihlwa akazange athi vu. Ngabamba isandla sakhe ngathi sawubona kusihlwa. Wathakalazi ngisho negama lakhe uqobo mfowethu Branham sekuyiminyaka emibili engalazi. Ngase ngibamba isandla sakhe futhi nje ngesibusiso sikaNkulunkulu kwenzeka ngagadi. Wavele wangihluthula ngezandla zombili kanjalo futhi wayocishe ephule amathambo omzimba wami. Ngasho ngaphosa unyawo lwami ngase ngimbamba ngqo esifubeni. Wavele nje wangidonsela phansi le ngahluthula kuye. Kwase kuthi-ke ngenkathi ngibaleka ngisuka kuye ukuba ngigibele esitebhisini ngabona okubonwayo engakaze ngikubone ngaphambili. Lo wesifazane nezitho zakhe dinamathele phezulu emoyeni kanje eze engixosha ngomhlane wakhe njengenyoka wawungamuzwa ehuquzela kanjalo phansi. Manje lo ngudevil. Ungasho okunye okufisayo. Kodwa lo wesifazane wayeboshwe ngudevil. Weza kimi ngomhlane wakhe njengenyoka. Wayesefika phezulu lapho. Wayeseshaya ohlangothini kwiphansi lendlu kanjalo. Wajika waphakamisa izitho zakhe ezinkulu kwi. Wakhahlela kanjalo. Wawukhona ibhentshi libekwe lapho. Walishaya ngekhanda lakhe igazi latsaza eceleni ikhanda lakhe. Futhi washaya wahlephuka ucezu lwalo. Wayeselidumela ngesandla walijukujela kumyeni wakhe. Wayeseshaya udonga nosemende oplastelile wawa odongeni lapho ayelushaye khona ngamandla asabekayo ngempela uhlanya amandla ephindwe kwamashumi amabili mhlampe. Futhi lapho lawo amakhulu wayengolingene kahle owesifazane oqinile empeleni. Wayeseke eqala ukwenza umsindo oxakile ngempela ethi kanjalo. Ambuwa nga sengtaba nga ngani. Angaze ngboe lutu kulunkulu se augele sitale singu muntu banta esmosho kanjalo. Yase ke indoda iqala ukukhala yase ihamba iya ngale yase igaxa ngezandla zayo izingalo zayo ingigaxa yathi mfuthi Branham manje uthi akukho kumqanqezela na yathi futhi angazi ukuthi ngizoya kuphi yavele yabihlika ukuba ikhale yathi unabantwana abancane abahlane ekhaya yase ithi ngingi ibingo wesifazane olungileyo yathi wayala lamagabathe amadala futhi wangisiza kuba sitshale ukotini. Yayisithi ngenkathi eqala kugula yathi ngenze konke ebengingakwenza ngathengisa ipulazi lami. Yayisithi ukuze ngimithe lapha mfoli Branham ngisale nento eyodwa amabhanqa eminyuzi futhi ngiyithengisile ukuba ngithole umfowethu amlethe amamayela ngamakhulu amabili ukumletha ezansi lapha. Futhi manje usekhahlele amagilaso akhiphe emotweni ingakho izitho zakhe zopha yathi sekuyiminyaka emibili engayiki ukuhamba ngomhlane futhi akalazi ngisho negama lakhe uQobo. Ngathi awu mfowethu impela uNkulunkulu angamphilisa. Fulcisha ngaleso sikhathi waphenduka wathi William Branham awuhlangene ngalutho nami ngimlethe lapha. Yathi ngani? Ngathi lowo akusuye. Lelo yilelo demoni elikhuluma kuye. Kunjalo. Ayaqonda, ayazi. Wathi ngani mfoli Branham lelo yizwi lokuqala alikhuluma eminyakeni emibili. Ngathi demoni lisebenzisa izindebe zakhe nje njengalelo endabeni kaLegiona. Uza ehuquzela ngaleyo ndlela eza kimi wathi awuhlangane ngalutho nami. Ehuquzela kanjalo. Ngathi mfowethu uyayikholwa indaba oyizwe ngiyixoxa ngokufika kwaleyo ngelosi na. Wathi ngenhliziyo yami yonke washo lapho engigaxa. Ngahamba ngaye esitebhisini esiyikhona ngase ngikhuleka ngenhliziyo yami yonke enkosini uJesu. Ngathi Nkulunkulu awubheke lo waya wesifazane bandla abantwana abancane abahlane ekhaya abana nina oyedwa ingane encelayo. Ngathi yini engenzeka na oh Nkulunkulu hawukela. Nomoya wenkosi wafika ngase ngicela idemoni ukuba limiyeke wesifazane. Ngase ngijika ngiphenduka ngathi manje uyakholwa na? Yathi ngayo yonke inhliziyo yami yini engingayenza ngaye mfoti Branham na. Ngathi mbuyisele emuva mthathe umbuyisele ngqo endlini yokupholela yeziguli. Ngathi uma ungangabazi neyodwa into engikutshele yona kaphela ukuthi kwenzekani. Ezinyangeni ezimbili emva kwaleyo nkathi ngangese Jonesboro eArkansas lapho izinto eziningi yayenzeka khona. Abantu abathize abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalombili babekade bebuthene edolobheni futhi ngangikhuluma futhi ngabona becindezela noma bengivayizelisa izandla zabo othize wesifazane. Kodwa usangiboni mfoni Branham na? Ngathi kabo mem. Wayehlezi ethe qekelele kanjalo futhi wonke umuntu. Wathi nonke ngicela uxolo wathi bengifuna ukukubona nje. Ngase ngibone omunye ehleka kwakungumyeni wakhe. Futhi nanga wayehlezi labo futhi nje ephile ngokwejwayelekile esile nabantwana bakhe abancane abahlanu ephile nje esaka. Babemthathe bambuyisele emuva akazange akhahlele imoto nakanye ebuyela emuva. Bambuyisele emuva egumbini elinobonda olunemigamelo. Ngokusa kwesibili bangena ukuba bamuphe ukudla futhi wayehlezi ngezinqe. Futhi ngokwesine okwesithathu noma ukusa kwesine bamkhipha njengomuntu osephila futhi bamthumela ekhaya kubantwana bakhe. UJesu nguyena izolo namuhla naphakade. Buka mngani, amadimoni ayawavuma amandla kaNkulunkulu ngezinye izikhathi ngaphambi kokuba akwenze abefundisi namaKristu. Benikwazi lokho na? Izikhathi eziningi fundani iBhayibheli. Ngakho umpriest ekusho, "Oh, ungubhelzabhule." Udevil wathi, "Siyakwazi ukuthi ungubani indodana kaNkulunkulu ongcwele kaIsrayeli kunjalo na?" Niyakhumbula ngenkathi uPawulu noSila ngenkathi abefundisi bethi babe ngabakhohlisi na? Lo mbhulu omdadlana wathi babe ngamadoda kaNkulunkulu ayenendlela yokuphila. Mangaphosisi umfundisi Hooper wase Phoenix eArizona othezi kuyingemuva lendlu bengawufakazela lo mbiko. Wawungesuke ngalobo busuku umfundisi Hooper na? Nathi indoda eyayilapho ngonke nkathi kwenzeka. Wayelani umfundisi GH Brown 505 Victory Street Little Rock eKansas futhi umcele ubufakazi akuthumelele nidedele indlu yokupholela yeziguli ifakaze ngakho lobo ngobunye bezinkulungwane ubunye nje futhi usuku emva kwalolu ingelosi yenkosi yangena endlini futhi ngizobeke sengiqala umugqa omkhuleko ngangisezane Dorado ngizoba lapho emzileni womjaho cishe ubusuku bubili masinya nje uma ngisuka lapha ngiya eShreveport bese ke ngiya eEldorado bese ngiqhubekela ezansi ngangingale ebandleni elincane bathi uma ungeza neno ukuba ukhulume kuleli bandla izinkulungwane zazigcwele idolobha nentatheli yayikade iphendukile kulesi sithombe umgcini wehotela ubabili ngesikhathi esifanayo ngayefuna ukwazi ukuthi utholakala kanjani uJesu babekade bengamalunga amabandla iminyaka kodwa lapho sebebone umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu ayewenza ngakho phakathi kwabantu bakhe babe ngifake endlwaneni encane futhi ngangishumayela futhi ngenkathi ngiphuma kwakukhona indoda amane engizungezile ngaqala ukuphuma eminyango futhi ngima emvuleni phandle lapho bemboze ngoseyili abathandekayo babona konke oyibanga lendlu yesidolobheni abantu belindile kungekho ndawo abangaya kuyo kha bengakwazi ngisho nokungena kungekho ndawo kungekho makhaya angasese babe namaphephandaba ebekwe phansi bephethe useyili uma kufika isihlambi semvula abantwana abancane abakhubazekile futhi belindele ithuba labo ukuba bazame ukungena emgqeni womkhuleko ngiyakutshela mfowethu labo ngabantu abathanda uNkulunkulu kunjalo angisoze ngakhohlwa izinto eziningi kakhulu ezizimanga ezivelayo eziyizifihlakalo yenzekile emgqeni ngaqala ukukhishwa endlini abantu bekhala becindezela bezama ukufinyelela ngale lapho ayekhona kanjalo babenalo muga uqhubeka uyela ngasemotweni ngangilokhu ngizwa umuntu empompoloza ngawukele ngase ngikalaza ngangikuzwa ndawo ubukeka sengathi kukhona into nje egxuma enhlizweni yami ngabuka kume kude ngale lolu kolunye uhlangothi eKansas banono umthetho amakhalati abamhlophe abakwazi ukubandawonye owayimi ekhelile kolunye uhlangothi kwakuyindoda eyikhalati ikepisi elincane nje ilibambile lisezandleni zayo imi lapho evuleni nemvula ishaya ebusweni umkayo empopoloza ngihawukele ngacabanga ngempumputho endala uBartimeu ngase ngiqala ukuhamba ngikubeke futhi kubeka sengathi into ethize ingitshela nje ukuba ngingakwenzi lokho amakhulu awo bicindezela ngathi ngifuna ukuwelela lapho okukhona leyo ndoda ekhalati bathi mfowethu Branham ungeke wakwenza lokho ababili babo kwakungamaphoyisa bathi uzoqala umjaho wenqusunqusu khona manje bathi ungeke wakwenza lokho ngathi kodwa inkosi ngitshele ukuba ngiwelele lapho ikhona futhi ngavele ngabhubukela kwelinye icala ngase ngiwelela lapho benza isigokeyana esincane futhi ngamuzwa ethi ngenkathi ngenyuka unkosikazi omdala wathi nangu ezo mfundisi sithandwa hehe ngasondela kakhudlwana kwalapho yayikhona yathi nguwe lona umfundisi Branham na ngathi ngase ngithi yebo mnumzane iqala kungiphatha ebusweni ngesandla sayo yayisithi mfundisi unawo nje umzuzu wokuzwa indaba yami na ngathi yebo mnumzane yathi mfundisi yathi umama wami omdala wayengowesifazane okholwayo olungileyo yathi akazange angitshela manga empilweni yakhe yonke yathi sekuyiminyaka ecishe eyishumi manje afa yathi angikaze ngizwe ngawe kuyo yonke impilo yami ngisho yathi ngakhe icishe amamayela ayikhulu ukusuka lapha yayisithi izolo ebusuku yathi sekube iminyaka manje ngimpumputu yathi izolo ebusuku ngivukile futhi omeceleni kombhede wami bekumi umama wami omdala wayeselisithandwa mntwana yehla uye eEldorado eArkansas futhi utshele umuntu mumbe ogama linguBranham yathi inkosi inikeze isiphiwo sokuphilisa ngokaNkulunkulu uzothola ukubona kwakho Oh hey, kuthi inhliziyo yami ayibe nkulu kangako. Ngabona ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma. Uma umuntu engaye ukukholwa uNkulunkulu uyokumemezela ngenye indlela kwabaqotho enhlizweni uyokwenza. Ngabeka izandla zami phezu kwayo ngase ngithi, mfowethu, iNkosi uJesu ethumele lo mbono kuwe imi lapha manje ukuba ikusindise. Ngaso sayizandla zami kuyo ngayibamba isandla sayo isilazi sasifile. Izinyembezi futhi ziconsa esihlathini sayo yathi, ngiyakubonga Nkosi, ngiyakubonga Nkosi. Wathi umkayo wathi, sithandwa, uyabona na? Yebo, ngiyabona. Wathi, oh, ubona ngempela sithandwa na? Yathi, yebo, yathi, leyo imoto ebomvu ehlezi lapha ya, oh ye, waqala ukukhala kakhulu kanjalo. Baseke bengidumela, baqonda emotweni. Kamuva ngehla endizeni ezansi eduze kwaseMemphis, eTennessee ngobunye ubusuku. Ngaqala kungena ngezo umuntu empompoloza. Hello mfundisi Branham, ngawelela lapho futhi kwaungubani na? Nango wayelapho ephile ngowejwayelekile ekwazi ukufunda iBhayibheli lakhe kumbe noma yini. Ngicabanga umusa omangalisayo, umsindo omnandi kangaka obungasindisa olusizi. Usenguye kulo busuku njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi ulapha bangani. Into kuphela enginicela kuba niyenze ngokuba nikhole ukuthi nginitshele iqiniso futhi ekisisane amandla kaNkulunkulu Somandla enza njengoba ngishilo. Uma engenzi khona-ke nithi umfowethu Branham ungumprofethi wamanga. Uma ekwenza khona-ke nimkhole uNkulunkulu ngobufakazi bakhe. Sizokhothamisa ikhanda lethu. Baba wethu wasezulwini, oh ngiyacabanga ngolunye usuku uma sesiza sehlela ekupheni kohamba wabo bese ngikhuphukela endlini yakho ngikhulekela ukuthi uyongivumela ngingene futhi ngingaba nesihlalo ndawo lapha yana bonke laba bantu abathandekayo engihlangane nabo. Singaxoxa ngezinto izinkumbulo esinazo zalezi zinto ezinkulu osenzele zona. Nokuthi zimangalisa kanjani ngasohambweni lomhambi lapha ukubona wena nokwazi ukuthi useduzane futhi ulapha kulo busuku ukuba usindise laba bantu abagulayo nabahluphekile. Kosi lesikhathi asimazi ukuthi ubani umkhethile ukuba eze kulo muga, wena uyazi. Omunye ulapha kukhona abantu abangamashumi amahlanu onamagadi Nkosi, wena uzohlinzeka. Uyazi ukuthi ubani olapho kuba eze futhi sikunikele ezandleni zakho Nkosi. Manje busisa wonke umuntu. Futhi kwangathi labo Nkosi abangezukwazi ukuba semgqeni womkhuleko uma bebona abanye ohluphekile nohlushiwe njengoba benjalo sibabone besindiswa. O Nkulunkulu, ngikhulekela ukuthi ukukholwa kwabo kuzokhuphuka futhi bakholwe. Futhi o baba yipha ukuthi kuzoba khona imvuselelo eyifeshini endala eqala nje kulo lonke idolobha Nkosi, ukuthi onke amabandla azoba nezivuselelo nemiphefumulo elahlekile izongena ikholwa phezu kwendodana yakho ethandekayo. Siphe khona uNkulunkulu othandekayo. Manje baba wena uyabazi ubuthakathaka bomuntu futhi siyawazi amandla kaNkulunkulu. Futhi ngikhulekela ukuthi uzothumela ingelosi yakho leyo eyangehlukanisa esizalweni sikamama engingenisa kulokhu ukuphila futhi wangimisela lenhloso izoma lapha kulo busuku. Unkulunkulu othandekayo, phezu kokwenza lo mbiko omkhulu ngesibindi phambi kwezinkulungwane nekhulu lezinkulungwane zabantu, wena awukaze wehluleke namanje futhi ngiyazi ukuthi awuzukwehluleka ngathi kulo busuku. Kodwa uzopha kulo busuku ukuthi sonke isono esiyimfihlo senhliziyo sizoshiwo kubantu, izifo zabo bazotshelwa zona amademoni elibabophayo. Futhi wonke umuntu uzosindiswa, abazukusindiswa baba na, ngoba sithemba wena futhi sithanda wena futhi sikholwa wena futhi sikucela egameni lakho nanxa yenkazimulo yakho. Yizo umkhuleko wenceku yakho manje baba, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Kulungile imenenje umugqa omkhuleko manje.
From B85 to B100, stand in line a car in your number at my right and your left, at the platform steps, from B85 to B100. Everyone else remains seated.
Ngahle ngithi esalayinisa imigqa wonke umuntu phakathi lapha uyayazi sizama ukusho lokhu ukuthi nifanele nihloniphe ngokuzithoba. Ngeke sibe nacala, ngifanele ngikusho lokhu ngomthetho njalo ebusuku. Anginacala la noma yibaphi abagxeki emhlanganweni. Lezi zinto zisuka komunye ziye komunye, kakhulukazi onesithuthwane nokunye kanjalo. Ngibabonile abantu emhlanganweni bephila saka, ngibona onenkwantshu ehlezi lapha nalona onenkwantshu aphume esephile ngokujwayelekile nomgceki aphume esekhubazekile. Ngibabonile bengena bebaningi ngangamashumi amabili neshiyagalombili ngesikhathi esisodwa bangenwe isithuthwane phansi. La manda amademoni ayoyithola indawo angaya kuyo, futhi bangani lelo iBhayibheli? Bangake waze ukuthi lewe ifundiswe iBhayibheli, asibone isandla sakho. Leli nje ibandla leTestamente elisha lisemnyakazweni, akusilo bangani na? Amandla kaNkulunkulu Somandla kuba sindise. Futhi beselayinisa abantu, ngicabanga ukuthi labo abasesihlalweni esinamasondo bafisa ukuba nihlale nithule, bazofika banithole uma inombolo yekhadi lakho isilungile, bazonibiza. Manje ngifuna wonke umuntu akukhumbule lokhu, nemukeleke njalo emihlanganweni wonke umuntu. Kodwa uma nginicele ukuba nikhothamise amakhanda enu, nifanele niwakhothamise amakhanda enu. Bese kuthi-ke umange ungaliphakamisa ikhanda lakho uze ungizwe ngisho kulo mbhobho noma umfowethu Bozwet umi lapha ukuba uphakamise ikhanda lakho. Uma ukwenza ngaphambi kwalokho, angizi kuba nacala ngalokho okwenzekayo. Umnumzane Hooper ohlezi esondele wayese ngithanda ukubona umuntu ngaleyo ndlela uke waba khona kweminye imihlangano. Wayese Phoenix, Arizona, enathi lapho omunye wezikhulu zedolobha ehlezi emhlanganweni. Wathi awulolo udaba oluhle lwendlula mqondo, wathi ngizovele nje akukho lutho kukho. Ngangilokhu ngizwa indoda yayihlezi emuva ngakwesokudla sami, ngathi omunye ngakwesokudla sami bephakamise ikhanda labo, yayingaligobisi ikhanda layo. Omunye wabangenisi wayitshela wathi ligobise ikhanda lakho, yayisikhulu sedolobha. Ngakho yathi angidingi ukuba ngikwenze. Ngathi kulungile, ngakho wangiphendula. Anginomntwana omncane lawo futhi wayenohlobo lwephekisi lusongwe ngendwangu ezama, wayenesithuthwane enaso emsamo ngqo ngaleyo nkathi. Ngezinye izikhathi uma onesithuthwane eza nje sibenza babe nokuklihliza. Ngase ngithi kulungile mnumzane, ngikucelile yilokho kuphela engingakwenza. Ngakhuleka ngathi uNkulunkulu ungavumeli umntwana ongenacala ezobuhlungu balowo mntwana baleyo ndoda ungalaleli kwayo. Kwasuka kumntwana indoda yamamatheka nje futhi yaqhubeka. Cishe emva kwezinsuku ezimbili kamuva ifika iqala ukuba nokuza ukakile, yathi oh yimi nje ngicabanga lokho, yilokho kuphela. Yathi nje ngokuzicabangela kwami kungithola impela nje, izama ukuzithuntutha kukho. Usuku noma kanjalo kamuva izikhulu zayiqukula zayisa ezazi nedolobha ihamba izungeza. Cishe emavikini ayisithupha kamuva iza neno, nganginenkonzo kwa Charles Fuller ngale eLong Beach. Uma noma imuphi wenu wayelapho niyazi ukuthi bangaki owayephakathi lapho, wawukhona ngempela izinkulungwane phakathi lapho zimi enhla nasezansi nebhishi, ngakho zi ayikwazanga ukungena lapho. Wenyukelwa eLos Angeles ayikwazanga ukungena lapho. Futhi ekugcineni uModesto umkayo ngobusuku elalina ngabo waba wanquma endleleni yezinyawo. Intshebe yase ikhulile ebusweni bayo, iyimbi kabi ibukeka yesabeka. Futhi yayilapho. Walimfoti Branham kukhona okufanele kwenziwe. wathi akahle ngisho asikwazi ukumphoqa ngamanzi ehle kuye. Oh, ibuka yesabeka ihlezi lapho amehlo ayo egqolozele nje. Ngangena yaqala ukuthi ihlehla kimi kanjalo. Ngabatshela ukuba bakhiye umnyango futhi sasikhathele kade sisenkundleni yekilabhu ngomgqibelo ebusuku lapho amahora sibhekene nabagulayo. Nganginomfowethu Brown nomfowethu Moore ukuba bakhiye umnyango ukuba bavimbele abantu. Umkayo wayenodaka ngenxa yokuwa anqume endleleni yezinyawo, wayesebambelela emilenzeni yebhulukwe lami. Ngangingakwazi ngisho ukunyakaza, abakwazanga ukungihudula, yena ebambile ukuba ngiye endodeni yakhe. Cishe amahora angamashumi amane nanhlanu kamuva wayiyeka, yangigaxa yasengigona, yabeka isigqoko sayo ekhanda layo kanjalo yangikhawula yaya ekhaya ukuba ibe yindoda ephilile. Ngiyanitshela bangane ukuba bengingumgceki, bengingeke ngize ngihlale ngisho nangalapho kwenzeka khona. Ngilapho kuba nginisize futhi hhayi ukuba nginivimbele. Awu manje kukhumbuleni nje lokho. Uma uzogcina ikhanda lakho likhotheme, makukhona obekungenzeka, nginecala-ke lalokho. Manje bungeke uxoxe inganekwane ngakho ngoba ngizokwazi uma uza lapha. Kodwa manje hlonipha ngokuzithoba nje yiba semkhulekweni uma ngikucela ukhothamisa ikhanda lakho, gcina ikhanda lakho likhotheme. Nikwenzile izwe lebusuku ngokuthandeka kahle kakhulu futhi yenzani into efanayo kulo busuku, yonke into izoba kahle. Ngabe nilungisani imigqa yenu. Ngizokhothamisa amakhanda ethu manje umsizwana. Baba ngiyaqonda ukuthi lesi isikhathi esikhulu, isikhathi lapho sibe sibhekene ubuso nobuso nesitha, futhi kukhona abakhubazekile abahluphekile nabantu abafayo. Napa abantu abemi lapha emgqeni, mhlawumbe abanomdlavuza noma mhlawumbe abahlushwa inhliziyo, angazi ukuthi yini engalungile kubo manje, kodwa wena uzoyitshela inceku yakho. Futhi ngiyakhuleka wena ukuthi uzobasindisa bonke baphile ngokupheleleyo. Futhi kwangathi uSathane angabizwa aphume njalo ngesikhathi masinye, futhi kwangathi kungadalulwa phambi kwezethameli. Kwangathi wonke umuntu angathandeka Nkosi ebambisana wonke umKristu. Kwangathi singaba nomhlangano omkhulu kulo busuku. Kwangathi amandla kamoya ongcwele angavele nje ashanele indlu yonke, aphilise wonke umuntu osendlini ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Asicule kanye nje uma nithanda. Kholwa kuphela. Wonke umuntu ngokukhulu nje ukuhlonipha ukuzithoba elingakwenza. Angazi noma singalicula yini kanje manje. Manje ngiyakholwa. Bangaki abakukholayo na? Phakamisa isandla sakho usalicula. Ayibonga Nkosi. Unomdlavuza noma inkathazo yabesifazane, futhi umzuzwana nje bobabili bacishe bashaywa ngokufanayo impela. Inkathazo yabesifazane yilokho kunjalo na? Yebo impela. Sekuthi akufike ekubeni ngumdlavuza impela, nokho kuyilokho-ke. Impilo ibingesiwo umbhede ohlotshiswe ngezimbali kuwe, ibiyiyona qhabo. Unenqwaba yezinkathazo.